Rúnar rokkari. Loks komu Rúnar og kærastan til dyra. Hey, allt fína, sagði Rúnar og las á pakkan. Bryndís Jó. Það hún? Spurði Rósa. Nei, maður, Svandís. Svandís Perla heitir þessi elska, sagði Rúnar blíðum rómi. Þú ert krútt, sagði Svandís Perla og kyssti Rúnar. Hei, allt fína, sagði Rúnar. Jæja, við erum þá ekkert að trufla meira, sagði Finnur og rétti Rúnar í póstinn sinn. Hei, allt fína, sagði Rúnar.